Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji Da rastemo zajedno tema nam je ovog jutra likovna umjetnost i koliko je ona važna za našu djecu. O tome ćemo danas sa Ninom Babić, likovnom i vizualnom umjetnicom i majkom dvoje djece, Luke koji ima 14 godina i Danice koja ima 7. Dobro jutro Nina i dobro nam došli u Radio Republike Srpske.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Evo, vi ste i profesorka umjetničkih predmeta u Srednjoj tehnološkoj školi u Banja Luci. Školovali ste se u BiH i u Grčkoj, izlagali u brojnim evropskim zemljama, imate veliko umjetničko, ali evo i pedagoško iskustvo. Pa ovo je prilika da čujemo iz vašeg ugla o mnogo čemu što je u vezi sa likovnom umjetnošću i vaspitanjem djece, jer i vi kao umjetnica uvijek ste kroz vlastito stvaralaštvo osjećali odgovornost da ukažete na neke društvene probleme, kako da se promišlja i kako da se dođe do potencijalnog rješenja.
Ovo je sad poprilično jedno kompleksno, ajde da kažem, i pitanja i kompleksna tema. Pa negdje smo pričali, jeli, kad smo počeli da uopšte razgovaramo o ovoj tematici, koliko je likovna umjetnost, koliko je umjetnost uopšte značajna za razvoj kod djece. Mi malo to počinjemo da zaboravljamo, jeli, i nekako mislim da im mi i roditelji, jeli, i kao društvo počinjemo da uskraćujemo to. Uskraćujemo im dodir sa umjetnošću. Crtanje u nekim ranim dobu, nekom ranom, jeli? Pa je to više, možda kao posmatramo kao neku igru, a ne posmatramo u stvari kao jedan jako bitan faktor za njihov razvoj. Tako da negdje smo razgovarali, jeli, sada kako smo se pripremali, treba da samo da ih naučimo da posmatraju i da gledaju. A ne da direktno budemo involvirani u taj proces tog razvoja.
Do nekog doba.
Do nekog doba, naravno, do nekog doba. Ja pričam o dobu nekih, hajde, kada oni počinju, na primjer, moja kćerka, ja sam primijetila da je ona krenula da crta, to jest, već sa 8 mjeseci, mislim da crta, to nije crtanje u smislu, jeli, neko kao što mi zamišljamo, ali je krenula da drži olovku sa nekih 8 mjeseci otprilike, gdje je prve neke linije počelo da povlači. Zašto govorim koliko je to bitno? U slučaju, recimo, mog djeteta, znači na mom primjeru, što bi se reklo, moje dijete je prevremeno rođeno dijete. Znači rođena je neka skoro 3 mjeseca ranije. I bilo je jako, jako bitno i doktori, znači da se razvija ta fina motorika. Jako su se pratili. Ono što mi ne pratimo u stvari, znači kad dobijemo mi malu bebu i onda je to negdje nama hajde kažem, mi tu imamo tu bebicu i gledamo kako će ona jesti i kako ćemo je voliti, ali ne pratimo njen razvoj. A razvoj svake bebe je vrlo interesantan i značajan. Počev od te fine motorike. Od prstića, kako ona drži prstiće, kako ih spaja, kako uzima stvari. Tako da sam ja morala svoje dijete da to učim. Jer ona nije imala, je li to zbog tog prevremeno rođenog poroda. Prva stvar koju sam u stvari davala joj je olovke da drži. I da vidim, jer to mi nam je dosta i pomoglo, da naučim kako da drži olovku, kako da povlači liniju da bi se razvila ta fina motorika. I mislim da je to u stvari jedan sjajan primjer koliko je nama likovna umjetnost i to izražavanje kroz crtež jako bitno prije svega za zdravlje, a za sve ostalo tek.
Uvijek bude za bebe od na primjer 8 do 20. mjeseca lijep poklon, piši, briši ploča.
Tako je. Jako je to jako je značajno. Ali sam negdje razmišljala, pošto moje dijete, i to jest moje djeca su odrastala sa mnom i odrastaju sa mnom kao slikarom, tako da je njima to veoma dostupno. To je nekako na neki način dio njihovog života, potpuno ništa neprirodno to nije. oni nemaju sad neko ekstremno veliko oduševljenje kad dođu u atelje. To je njima jednostavno dio njihovog života i nešto sasvim normalno. I razmišljala sam da li ja imam obavezu i dužnosti, da li trebam da pokazujem njima kako da se crta, kako da rade, kako da se razvijaju. I shvatila sam do neke 6. i 7. godine da ja prosto to ne mogu da radim. Zato što je to toliko bitno za njihov emocionalni razvoj. Zato što oni kroz crteže pokazuju, to mi svi znam, ništa ja sad novo ne govorim, ništa vi novo ne čujete, oni pokazuju sve svoje emocionalne procese kroz crtež. Oni komuniciraju sa nama, ta mala djeca komuniciraju sa nama kroz crtež. Pa onda sam se pitala ko sam ja da utičem, da promijenim njihov doživljaj svijeta. Ja mogu samo da im napravim lijep doživljaj svijeta u nekim drugim stvarima, ali taj crtež meni može samo pomoći da mene usmjeri na kraju krajeva da li ja radim prave stvari za njih.
Dakle, pogrešno da se manja djeca ispravljaju, da im se daju neke, kako bih rekla, formule kako da nešto nacrtaju, nego ih se treba pustiti da oni crtaju
ja
onako
smatram
kao,
da je pogrešno.
Kako oni osjećaju.
Ja zaista smatram da je pogrešno, zato što...
Da ne bude krov kući trokut.
Tako je. Postoje sve to osmišljeno kako treba, mislim. Stvarno, ljudi su, da ja sad ne izmišljam nešto da govorim, ja sam u pravu i smatram da to moje potpuno u pravu, taj moj pristup da je dobar. Postoje razlog zbog čega su izmišljene bojanke, postoji razlog zbog čega se neke stvari, neke vježbe radi sa tom malom djecom. Međutim, ja mislim da mi previše njima, ako im pokazujemo, kad sam pokažem svom djetetu kako se radi portret, ja mogu nju naučiti. A vjerujte da mogu. Mogu ne samo svoje dijete, mogu i bilo koje dijete naučiti da radi portret. Od 4-5 godina. Ali nekako to je pogrešno jer to je moje viđenje tog lica. Ja nju učim kroz prizmu sebe. Umjesto da pustim, se pričamo svom djetetu, a i bilo kojem naravno, da ona doživi i nacrta moje lice, recimo ako pričamo o portretu ili bilo šta, kroz prizmu svog viđenja. To je njeno viđenje svijeta. Ja samo mogu, kao ponovit ću, da uočim šta je to u njenom svijetu.
Od uvijek djeca kada ih pitamo šta najviše vole od školskih predmeta, uvijek kažu umjetničke uz fizičko, uvijek bude likovno, muzičko, fizičko. Zašto su ti trenuci na tim časovima za djecu nekako najpovoljniji pa oni uvijek u tome uživaju?
Zato što su sad djeca kreativna. Oni prestaju biti kreativni kad ulaze u pubertet, što je potpuno prirodno, ali djeca vole kreativnost i djeca vole slobodu, slobodu izražavanja. Upravo ovom što sam pričala. Sad možemo mi njima kao nastavnici, mi njim damo neke teme, jeli? Pa imate temu pejzaža, pa imate temu, ali mi kroz te tematike obrađujemo neke nastavne jedinice, ne znam kao što su oblik, forma, mi radimo znači kroz te neke teme, ali mi dužnost nastavnika je da procjeni šta bi njima za njihov uzrast bilo zanimljivo da se oni izražavaju. Zašto oni vole? Oni vole to zato što mogu da budu slobodni. Sloboda je toliko dragocjena, mislim, i za nas. Ne vole samo djeca, i meni odrasle puno dolaze. Imala sam jedan sjajan slučaj, moram da spomenem odraslu. Gospođa koja ima 50 i nešto godina je došla i rekla, ja sam kao mala volela da crtam. I zamjesto ona nije crtala 40 godina. Koliko nas u stvari ovo odraslo doba nam uzme tu slobodu i uzme nam tu kreativnost. I ona je počela ponovo da crta, da slika u 50. nekoj godini i ide je fantastično. Mislim, moram da priznam, zato što taj talenat je bio negdje i ugašen i to. Tako da ona je poželjela da bude to dijete, da osjeti tu slobodu. I mislim da je zbog toga oni vole. Ne vole on to samo zato što on kao nešto ne moraju da uče. Oni mnogo više nauče kroz to izražavanje, vjerujte mi, nego da, ajde kažem, na pamet uče neke stvari. Ali mislim da je ta sloboda presudna za tu ljubav.
Evo, kad govorimo o izazovima u savremenom roditeljstvu, najčešće navodimo upotrebu tehnologije. Djeca su nam previše na mobilnim telefonima, računarima. Češće dječaci igraju igrice ili prate neke sportove ili šta god. Djevojčice su više na društvenim mrežama, već u uzrastu od 10. godine od kad im roditelji daju mobilne telefone. I tu negdje kažemo previše su, a ne činimo ništa da im oduzmemo taj mobilni telefon, jer opet ta sloboda. Šta vi mislite o tome? Da li je možda bolje oduzeti taj telefon i negdje možda i natjerati i usmjeriti dijete, dati mu priliku da nešto stvara, da crta, da... Da li se nešto može pod prisilom?
Prva greška je to što mi stalno zaboravljamo da djeca uče gledajući. moći. Zašto to govorim? Zato što mi možemo sada da ovdje se žalimo i kao roditelji, savremeni roditelji, jeli, da utječemo i da pokušavamo ucati nekako na društvo, kao pa zašto ti telefoni uništavaju nam djecu i sve, a onda ćemo mi uzeti telefon i biti na telefonu. Tako da mi prvo te telefone treba da oduzmemo sebi, pa da onda zahtijevamo to od djece. To je znači prva stvar. Druga stvar bi bila da ja recimo nisam toliki protivnik telefona. Ja moram da priznam, ali zavisi u kojem dobu. Ja sam imala jedan šok i to mi je bilo stvar predivno kasnije. Moj sin je odrastao okružen knjigama i ja sam njemu mnogo čitala. Znači on je starije dijete, prvom djetetu uvijek, ali ove sve idemo po PS-u što bi se reklo, sa velikim ambicijama i velikim željama. I mnogo sam mu čitala i on živi u stanu, u domu gdje se čita, gdje ima, gdje vidi to, gdje mu je sve na dohvat ruke. I prije neke 2 godine on je došao meni vrlo zrelo i rekao, mama, ja ne volim da čitam. I ja sam samo što se nisam rasplakala. I on mi kaže, nama molim te da budeš tužna, ja ne volim da čitam, ja ne volim knjige. I sad ja razmišljam, pa kako je moguće da se to desilo? Jer taj obrazac, znači kojim sam vaspitni, taj koji sam, ja kako sam ga odgajala, i kako živi i šta gleda. Kako je moguće da moje dijete ne voli knjige, a voli telefon i voli igrice? I onda sam ja razmišljala, pa ja njim kažem, pa kupit će ti mama Kindle, onaj, pa možda je to da digitalno čita. Ne, on uopšte, i on kaže, ja nemam fokus, ne mogu ja to. Rekao, dobro. I šta da radim, mislim, to je veliki sad problem. I meni je bilo samo da ja usmjerim svoje dijete, koji ulazi u pubertet, da iskoristi taj telefon na jedan bolji način nego što on misli da ga treba koristiti. Tako da sam ja dobio rezultat da je on pogledao mnogo dokumentaraca. Pa je pogledao dokumentarce o romanovima, pa mislim istorijske dokumentarce. Znači sve što njega je negdje i zanimalo, a i na kraju krajeva pratilo je neko što on treba u tim godinama da uči kroz istoriju, geografiju i sve. Tako da je meni taj telefon je pomogao na taj način. Samo je znači stvar kako da usmjerimo, jer internet je sjajna stvar ako znamo da koristimo. Mi smo morali da idemo u biblioteku kad smo studirali pa da čitam literature da bi izvukla možda nekih par stvari koji mi trebaju za ispit ili koji me zanimaju. A ovdje je vrlo jednostavno doći do informacija i doći do širokog spektra informacija samo ako mi njih naučimo kako, šta da oni traže i kako da koriste taj internet.
Iskreno se nadam da je tako i kod vas u školi. Evo, na početku emisije sam rekla da ste i profesorka u tehnološkoj školi, da predajete umjetnički predmet, između ostalog i istoriju umjetnosti. S obzirom da je umjetnička škola, dakle, djeca će da rade neke različite poslove u životu, a koje su u vezi sa i umjetnosti i sa nečim što je i korisno, kakav je njihov odnos prema umjetnosti? Kako vi sada sagledavate kako se oni ponašaju i kakvi su uopšte? Nedavno ste gostovali u jednoj emisiji gdje ste pričali o svojoj izložbi, svom radu kao umjetnice, ali i školi. Rekli ste, djeca su divna.
Jesu.
Zato ste i u emisiji. Da nam kažete,
hvala vam.
Zašto su djeca divna?
Jesu. Djeca su predivna i željna su svega. Evo, sad ću vam to zaista reći. A mi odrasli, profesori, roditelji, ovo vam govorim kao profesori, kao roditelji, toliko smo puni gnjeva na sistem, na život, na mlade generacije, što ne rade stvari koje bi mi željeli da radimo ili da oni rade na način na koji mi želimo. I onda ih samo kritikujemo. Ne odgovara nam njihov pristup prema životu, ne odgovara nam internet, ne odgovaraju nam telefoni, ne odgovara nam oblačenje, ne odgovara nam muzika. Nama ništa ne odgovara. I mi samo njima namećemo tolike neke obaveze koje naravno pratimo sa kritikom. Ne daj ti Bože da mi njih pohvalimo. To je strašno. Naša djeca su željna pohvale. Željna su pohvale i kao i svako dijete i kao i svaki odrastao čovjek kad malo zavirio u sebe, željna je ljubav. Eto, to su naša djeca željna. Jer mi danas živimo takvim jednim životom, brzim životom. I to je potpuno ok. Mislim, naravno, moramo da zaradimo, moramo da radimo, moramo da obezbijedimo. Mislim, ko će platiti račune ako nećemo mi. Ali mi zaboravimo da pohvalimo to naše dijete. I profesori koji više nemaju, mi više nemamo možda, tako da se slobodno izrazimo, moram. Nemamo živaca, nemamo strpljenja. Generalno ja sad govorim. ne znamo ni da pohvalimo to dijete neko. Ne znamo da uočimo, više mi imamo naših problema i privatnih života i ne možemo da uočimo možda to neko dijete kojem baš treba pohvala, koje je nešto posebno. Ali oni svi generalno hoće pohvala. Oni su genijalni, ja obožavam bi se djecom. Ja sa njima toliko volim provoditi vrijeme, toliko se volim šaliti sa njima, toliko volim živjeti sa njima nekako na neki način. Učim od njih, učim toliko stvari sam naučila kao profesor od svoje djece. Ne od kolega, ne od društva, od djece, od mladih ljudi sam naučila mnogo stvari i na tom sam im beskrajno zahvalna.
Dakle, smatrate da je taj vaspitni stil kritikujući pogrešan?
Da.
A što mislite, kad već spominjemo ovu pohvala, stil neke nagrada, kazna?
Ne mislim ja prvo da je kritika pogrešna. Ja znam u svom, recimo, poslu, pogotovo kada im dajem neke konstruktivne kritike, znači, naravno da je to kritika, ali to se mora shvatiti kao konstruktivna kritika. Mi moramo da objasnimo djeci. Ja kada, recimo, evo ja predajem i crtanje i slikanje između ostalog, i način na koji ja ocjenjujem radove. Mi svi zajedno ocjenjujemo. Ja ne ocjenjujem posebno svaku dijete. Znači, mi svi gledamo zajedno i posmatramo radove. I moja djeca učestvuju sa mnom u ocjenjivanju. Učim ih pre svega ovo što se vratimo da posmatraju to djelo, da traže greške, da li ima greške ili nema, šta je dobro. I sad recimo, dijete dobije iz crteža trojku, koja je neka srednja ocjena. Ja uvijek objasnim zbog čega je trojka, šta je loša stvar, ali uvijek kažem šta je dobra stvar. Nije on samo radio lošu stvar pa dobio trojku, radio on i dobru stvar pa dobio trojku. Tako da mora biti taj neki balans da dijete ne osjeti da je to samo kritika bez pokrića. Mi kritikom bez pokrića, to je problem. Ja se s tim ne slažem. I hvalimo bez pokrića ponekad. Znači, djeca hoće pokriće. Ja sam profesor koji daje najgore ocjene, ajde da kažem najgore, znači oni nemaju pece kod mene, a oni svi mene poštuju i poštuju moje ocjene. I svi žele da im ja dam kritiku, zato što oni to žele. Oni žele da vide gdje oni griješe ili šta im je i dobro, ali na konstruktivan ovaj način.
Mora da imate dobar autoritet.
Pa imam autoritet, ali upravo zato što ih volim. I oni osjete da ja njih volim. Oni jako osjete da ih volim i da im samo želim dobro. I oni kad to osjete, vi možete sa njima sve što želite.
Evo, malo prije ste spomenuli, a i na početku smo spominjali posmatranje umjetničkog dijela. Nevezano sada za školu u kojoj radite, nego generalno za omladino, jer evo, često izlažete. Dakle. Na početku sam rekla toliko izložbi i toliko događaja. Nedavno otvorena izložba u Banskom dvoru. Kada dođu mladi, da li ih posmatrate kako posmatraju umjetničko dijelo? I da li nam treba neka škola za posmatranje? Da li nam treba ta neka instrukcija?
Treba. Ako ćemo, pazite, šta treba? U stvari, treba emocija.
Jer sa likovnom umjetnošću je vrlo specifično.
Yes.
Za književnost morate pročitati knjigu. Dakle, tako to je puno odvojenog vremena. Muziku koju slušamo, pjesme su od 3 do 5 minuta. Klasika i 15 za jednu
tako
kompoziciju.
Je, a vizualno...
Film 2 sata. E sad, da li neko, kažemo i ljepota je u oku posmatrača, da li neko može odmah da se fokusira i da se poveže ili je potrebno da ostane tu, nekome je potrebno da bude sam u prostoru
tako
sa
je.
Tim, nekom je potreban još neko da kaže šta on misli, a uvijek se negdje i tu odnosimo, dakle, i prema toj okolini kako oni, pa onda i mi tako.
Znate kako, mladi posmatraju umjetnička djela na način kao i što ih mi posmatramo. Znači, na prvu kad vi dođete ispred jedne slike, ajde uzet ćemo sliku izvući iz likovne i vizualne umjetnosti, vi dođete gledati jednu sliku. I vidite tu sliku i da ona vas može privući na prvu, pa možete ostati sat vremena ispred te slike, a možete samo da prođete pored nje, jel tako? Znači, vi kao odrasla osoba, a tako i mladi, nešto ih privuče. E sad, bitno je da mi prepoznamo, kao recimo ako sam ja profesor i tu sam sa njima, da prepoznam šta je to njih privuklo. I ako ja vidim da je njih nešto privuklo, tada ja mogu, znači, i stručno pristupiti njima, objasniti im, znači, na stručan način da analizu uradimo te slike, ali ne smijem da zanemarim njihov lični doživljaj prema toj slici. Jer to je najbitnije. To je baš bitno. Meni je bilo interesantno kako su oni gledali sad moju izložbu. Jer meni su zaista, ja sam toliko počastvovana, toliko sam bila dirnuta, koliko je mojih bivših đaka došlo i koliko je sadašnjih đaka došlo na izložbu. I bilo mi zanimljivo šta su oni sve vidjeli, jer su mi slali poslije poruke njihovih doživljaja. Neki su vidjeli ljubav, neki su vidjeli tugu, neki su vidjeli neku borbu, znači, ali ja mislim da su oni vidjeli to ono što oni prolaze u sebi. Znači, svako je vidio svoju neku emociju, svoju ličnu borbu u tim dijelima.
Pomenuli smo i likovnu umjetnost kada su mala djeca u pitanju i evo, vi ste prije početka snimanja emisije pomenuli da imate školu slikarstva, ali za malo stariju djecu od 8. godine. Kakav je tu doživljaj i kako i na koji način tu djeca dolaze i šta oni vole da rade, šta ih privlači, kako se oni osjećaju? Jer evo, stalno govorimo koliko je umjetnost važna, kako nas podstiče na kreativnost, na stičemo neko samopouzdanje, osjećamo se bolje.
Djeca vole da vide napredak, svoj lični napredak. Ja moram da kažem da imam predivno iskustvo u toj školi slikanja i sa tom djecom. Ja radim jako male grupe. Baš iz razloga da se mogu posvetiti svakom djetetu, da mogu da vidim njihov napredak i njihove reakcije. Oni obožavaju da napreduju i oni vole izazove. Ja njima dajem malo kompleksnije stvari u smislu, čak i to je malo djeci, da izađu malo iz te svoje zone komfora. Ne vole djeca, znate šta djeca najviše? Jo, kad im kažem ja, ajde radite šta hoćete. A oni ono kao, kad su već u školi slikanja, oni sad hoće da ja njima zadam zadatak.
Voli strukturu.
Voli, tako je. Znači, oni hoće zadatak, oni hoće da se malo bore sa tim, da se koprcaju, da kad urade to nešto, kad uspiju da urade, to je takva radost i takvo zadovoljstvo na njihovim licima i njihovim riječima na kraju krajeva poslije toga, da je to stvarno divota gledati. I uče mnoge stvari. Uče, znate što oni nauče kroz, na primjer, crtanje i nauče da posmatraju svijet drugačije. Jer ja njima, recimo, kada objašnjavam kako da nacrtaju čovjeka, mi pričamo o geometriji, mi pričamo o matematici, pričamo o istoriji, mi pričamo o svačemu. I onda oni uče svijet oko sebe kroz to. Znači, nije to samo povucite liniju ili obojite jednu plohu i površinu. To je potpuno, to je učenje svega oko nas.
Kako dijete ide u prirodu da je otkriva, tako je potrebno evo i u ovoj likovnoj umjetnosti, gdje će otkriti svašta nešto. Između ostalog, jedan pedagog je napisao da razvija vještinu rješavanja problema. Pa na koji način evo likovna umjetnost to može učiniti?
To je jako kompleksno. Ali zaista to je sad jako kompleksno i treba jedan ozbiljan pristup. Zato što je likovna umjetnost nije samo... mi imamo jednu veoma veliku, ajde kažem, pogrešno tumačenje likovne umjetnosti. Ljudi koji stvarno ne bave profesionalno sa tim. Je to da je to, kao što sam rekla, to je samo crtanje. I tako je ekspresija i izražavanje. Međutim, likovna umjetnost je zaista jako kompleksna jer sadrži upravo to. Mnogo problema, to jest problematika i mnogo rješenja, to jest znači načina na koji mi možemo riješiti ovaj problem. Sad bih ja mogla na milion primjera da vama dam kako mi da riješimo, evo recimo banalan primjer, da nacrtamo čovjeka, front gledamo ga sprijeda, jeli, kako sjedi. I mi tu dolazimo do jednog problema, kako da mi nacrtamo gornji dio iznad koljena, jeli, nogu, kad je ona nama skraćena, ona malena. I sad mi tu moramo da uključimo poprilično mozak. Moramo da razmišljamo i matematički, i geometrijski, i prostorno. Znači, to su problemi zaista koji mi sad moramo da riješimo. Djeca razmišljaju na koji način se to rješava. Znači, nije to samo puki talenat, ajmo da mi se to samo iscrtamo. Moramo dobro da promislimo. Pa da promislimo koje boje su nam potrebne da bi napravili nešto trodimenzionalno ili tako nešto. Tako da to je gospodin taj koji je to rekao, on je baš u pravu. To je jako kompleksno, ali nam pomaže da dođemo do različitih rješenja.
Vi također kao umjetnica želite da dođete do nekih rješenja, zapravo da govorite o nekim društvenim problemima kroz svoj rad, o kojima ste govorili kroz mnogobrojne izložbe. Jedan od problema koji evo u savremenoj porodici je i nasilje, i o tome ste govorili. Najčešće nasilje nad ženama, nad djecom. I imali ste izložbe koje su bile organizovane prije nekoliko godina i u Banja Luci, ali širom i Republike Srpske i BiH.
Jeste i Srbije.
Kako ljudi reaguju na to? To nije bilo uobičajeno, koliko sam ja mogla da upratim negdje među prvima koji ste na taj način pokušali da ukažete na probleme, a na kraju evo s ciljem i rješenja takvih negativnih pojava?
Reakcija je bila prije svega jako šokantna, zato što sam ja predstavila nasilje kroz umjetnost bez cenzure. I prvi put se negdje desilo da ja nisam cenzurisala nasilje. Ja sam u stvari, znate šta uradila? Ja sam dozvolila, u stvari nisam dozvolila, nek sam primorala posmatrača koji je došao na moju izložbu da bude aktivna žrtva nasilja. Tako što je posmatrač se suočio sa nasiljem, čuo je to, pošto bio je i performans jedan u pitanju, bile su riječi bez cenzure, znači koje mi ne možemo ni da zamislimo da neko ljudsko biće izgovori drugom ljudskom biću. I kada vi to čujete, mi pročitamo to na internetu negdje, ili tako u novinama ili nešto, kako je neko NN lice, drugom NN licu nanio neko nasilje. Ili... I onda mi se zgrozimo, pa, ne daj Bože, kad dođe do femicida ili tako nešto, pa kažemo, jao, pa strašno, pa udarimo jedan lajk, da smo mi društveno angažovani jeli, i osviješteni, i mi to zaboravimo. I uopšte ne nosimo težinu tog nasilja, jer mi ne znamo u stvari šta je ta osoba uradila i rekla toj drugoj žrtvi u stvari nasilja. E, moja izložba je direktno vas izložila tom nasilju. I svim posmatračima je bilo jako, jako neugodno. Do te mjeri da su ljudi znali izlaziti iz prostorije jer nisu to mogli da slušaju. I samim tim je izložba uspjela. Jer vi to, više, vi to niste mogli da slušate. Vi ne možete da to trpite. To je vama strašno. A zamislite kako je to strašno osobi kojoj se to dešava. Mislim da je bilo jako efektno, iako ne volim riječ efektno, ali mislim da je efikasno bilo, ajde tako da kažem, da se ipak tu izrazim. I da su negdje ljudi počeli da razmišljaju, makar ljudi koji su učestvovali u tome, da razmišljaju malo drugačije o tome. Nakon izlaganja u Banja Luci, recimo gdje mi je bila najveća pohvala, sam nekoliko djevojaka je prišlo meni i koju nisam poznavala i kontaktirali su me poslije gdje su prijavile nasilje. Tako da mislim da je to jedno...
Zahvaljujući vama su se oslobodile.
Tako je, tako je. Tako da to mi je baš bilo najdragocijenije u stvari iskustvo.
E, da se vratimo još malo školi, naravno, vašem pedagoškom radu, bogatom, već dugo godina ste u školi za katedrom. Kako sada vi vidite kakva je situacija u školi, šta djeca vole, šta žele, gdje jesu, gdje smo mi u odnosu na njih kao roditelji, gdje ste vi kao drugi roditelji, odnosno profesori, šta im nedostaje?
Mi se stalno žalimo na školu, stalno se žalimo na prosvjetu, stalno se žalimo na djecu, pa na profesore, pa na nastavnike. Sve se mi, ako ste primijetili posljednjih 10 godina, puno se mi žalimo. Nastavnici imaju i profesori imaju jedno veliko breme nose, jednu težinu, gdje sad svi negdje se involviraju i roditelji, a ja sam i roditelj na kraju krajeva, pa mogu to slobodno da kažem, u taj nastavni proces. S druge strane, nastavnici nemaju dovoljnu edukaciju, posljednjih godina pogotovo, da shvate da se stari sistem, uslovno rečeno stari, predavanja više ne može da funkcioniše. Da živimo u nekom novom dobu i da moramo da osluškujemo tu djecu koja žive u tom novom dobu. I tu je jedna rupa nerazumijevanja. Mi kao profesori ne prihvatamo to. Djeca naravno žive svoj život, ne prihvataju taj sistem. I mi se nalazimo u jednoj rupi, ne možemo nikako, znate, kao da smo na dve strane rijeke, znači rijeka između nas i niko ne može da, niko ne zna da pliva. A nema ni broda. E, u tom je sad veliki taj problem.
Ovo vas pitam zato što mnogo prethodnih sagovornika u emisiji koji su profesori, predavači, koji rade sa djecom, kažu da im negdje nedostaje ambicije i da se osjeća prkos. Šta vi mislite? Pa jeste li vi to primijetili? Dok ima i onih koji kažu da svakom novom generacijom kako dolaze i kako stasavaju da vide sve ambicioznije i ambicioznije.
Ja uopšte ne primjećujem manjak ambicije. Uopšte. Mislim da to nije, sad to je iz mog iskustva, ja čak i negdje sa njima, sa djecom, volim da im tu ambiciju malo i hranim, zato što smatram da im treba već polako da hranim. Ne da budu onako ambiciozni u lošem svijetu, nego da jednostavno da cijene sebe. Ali ta djeca i cijene sebe. Mnogo više nego što smo mi, kad smo bili njihovih godina, cijenili sebe. Mi smo se bojali. Mi smo se bojali života i bojali smo se nadređeni puno, bojali smo se posla, bojali smo se, svega smo se mi nešto bojali. Ne boje se oni toliko i mi je to drago. I nekako ja želim da oni, da im to guram, to što oni osjećaju. Zaista to mi je jako bitno.
A kada je reč o empatiji?
Empatija, empatija se uči. Ali empatija se zaista uči. Mislim da to sve zavisi od profesora. Profesor, to jest nastavnici, veliku ulogu mi igramo. I kada bi roditelji shvatili, i kad bi mi shvatili koliko je naša uloga velika u odgoju.
A vi imate dvostruku, ovu veliku, a jeste. Roditeljska najteža.
Jeste. Da. Ali ja sam sad imala digresiju, jedno prije sat i pol od vremena, imala sam jednu divnu scenu. Novi kauč mi je stigao i ja nemam, ne znam da mogu da se organizujem, nemam vremena da mi se ode po taj kauč, da mi se unese taj kauč. I znate koga ja zovem? Svoju bivšu djecu, koji su sad studenti. Ja sam bila razrednik u srednjoj školi i još uvijek imamo grupu tu koju oni ne žele da ja ugasim. U roku 10 minuta su se nacrtali meni ispred zgrade i unijeli mi kauč. I meni je to toliko, i onako posmatram i gledam, pa ja moram nešto da sam dobro napravila. I ta empatija, i oni razumiju da meni treba pomoć. Njihovoj bivšoj razrednici treba pomoć. I tu empatiju sam ja njih učila. Od prvog razreda, znači učila sam da imaju empatiju prvo između sebe. Znači da su oni tim, da su oni drugari, da se moraju da vole. Pa tek ćemo i onda graditi prema svijetu empatiju. I treba da imaju empatiju prema sebi. Da ne budu grubi prema sebi.
Tako, evo pola sata naše emisije brzo je prošlo. Za sam kraj, ono što uvijek kažemo, želimo da djecu naučimo da budu prije svega dobri ljudi. Šta vi želite da naučite svoju djecu? Svoga Luku i Danicu?
Čitav život sam mislila da želim da ih naučim da budu dobri ljudi. Želim da nauče da vole sebe. Mislim da mi roditelji, pogotovo majke, šta mi uradimo kad ustanemo? Trčimo u kuhinju, pa pravimo im doručak, pa da im tako odmah jutro napravimo. A ja sam shvatila već dugo vremena, znate šta ja prvo uradim? Popijem kafu. I moja djeca to znaju. Ja volim kafu. I želim da imam svojih 20 minuta za tu kafu. Jer kad ja popijem kafu, onda sam ja zadovoljna kao ličnost, kao biće. I bit ću najbolja majka i najbolja komšinica i najbolja profesorica kad prije svega tu ljubav koju posjedujem dam sebi. A ako ja ne dam sebi tu ljubav, i ako ne volim sebe, ja nikog na svijetu više ne mogu voliti. Tako da ja želim da moja djeca nauče da vole sebe.
Sličnu stvar mi je nedavno rekla autorka jednog priručnika za roditelje koji je zapravo, evo, suštinski, da kažem, ista.
Eto, nisam pročitala priručnik taj, ali...
Prvo mi moramo pokazati te neke smjernice oko sebe da bismo djecu naučili. Tako će oni poštovati nas i njih. S obzirom da, evo, govorili smo o umjetnosti, ja ću samo da kažem šta je rekao Pablo Picasso. Da je svako dijete umjetnik, a ono što je najteže je ostati umjetnikom kad se odraste.
Tako je.
Hvala vam, Nina, mnogo što ste odvojili vrijeme za emisiju O roditeljstvu, Da rastemo zajedno. Želim vam svako dobro.
Hvala vama. Prijatno.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.